Pozdravljeni, dobrodošli zopet tukaj z nama pod prečko. Današnja epizoda, kot obljubljeno, se bova zalno malce pogovorila o financial fair playu oziroma pomankanju letega in o napovedani rekonstrukciji strani UEFA, pa tudi za vas imamo potem še eno hitro debato o, bomo rekli tako, o liku, ki je prišel ven o novi ligi prvakov, tako da bova zalno povedala malo tudi o tem, kaj lahko pričakujemo od leta 2024 dalje. Ampak prvo bomo začeli z financial fair playom. In malce na hitro, leta 2010 je v bistvu se začelo govoriti o financial fair playu. Seveda takrat ga je predstavila UEFA, pod velikim pritiskom so bili, kajti so začeli klubi zapravljati res velike denarje in so se potem z letom 2013 vzpostavili tako imenovani te trije cikli finančne stabilnosti, ki primerjajo v tem ciklu prihodke in odhodke, pa glede na pač višino pa skozi čas. Zdaj, cilj tega financial fair playa je, da seveda omeji velike klube, da zapravljajo pač kakor jim je volja, brez kakršnih koli kazni. In seveda, da omejijo tudi malo lastnike, da ne morajo glih neomejeno vnašati sredstva v klub. Ampak tukaj zdaj prija najna prva debata. In tudi prvo, ko bom dal besedo tebi, Alen, je sicer vprašanje, ali je sploh potrebno oziroma smiselno omejevati lastnike pri vlaganju in nakupih, če je pa glih to glavni point lastnika.
Ja, točno tako. Jaz sem tu čist mnenja, da vse neke omejitve morajo biti, tako je tale FFP tudi nastavil oziroma želel kontrolirati ta nek prevelik pretok denarja. Ampak moramo vedeti, da nogomet oziroma klubi kot taki niso profitabilna organizacija, ne, oziroma niso to neki ful veliki profiti. Tega ti lastniki morajo prek drugih načinov sploh, da se sploh splača imeti klupa. Ne. Zdaj, če ni že toliko uspešen, morajo pa vsaj s kakimi drugimi ali sponzorstvimi ali kakimi drugimi temi ob nogometnimi zadevami si opravičiti oziroma sam seb nekako dati vrednost temu lastništvu. Poleg tega pa, po mojem mnenju, če je kdo lastnik kluba, pa če on hoče noter vložiti 300 milijonov svojega denarja ali pa kakorkoli, meni to ni tak problem. Ne. Meni problem pol nastane, če se ta denar sposoja in pol prikazuje čudnim prek drugih dogovorov, izravnava in te zadeve. No. Meni sama ta ideja, če bi 10 let nazaj kdo v Liverpool hotel kak Arabs prevzeti, tudi ne bi imel toliko velike proti. Ne.
Da, mislim, ne bi vedel, kot navijač Reala nimamo te težave. Seveda čisto drugačno ureditev, ampak je pa tukaj mogoče malce moje nestrinje. Jaz sem sicer tudi mnenja, da ja, če je lastnik kluba, je logično, da bo tudi ga spodbujal, ne, seveda finančno. Ampak je pa tukaj potem za moje pojme težava, ne, ker naredi grozno neravnovesje v ligi. Sej vem, vedno so bila neravnovesja v ligi, ne. Ampak to, kar vidimo zdaj, recimo v Angliji, kaj v zadnjih 5 letih bo meni Manchester City 3-krat prvak ali celo 4-krat, 3-krat prvak. In če mi kdo reče, da ni to zaradi ekstremnega vlaganja, a ne, oni si lahko privošijo recimo 200 milijonov vsak prestopni rok in iste plače vsem tem igralcem, to si noben drug klub ne more. Ne. Oziroma recimo United do neke mere lahko, ampak oni imajo druge težave. In na nek način zmanjša neko vrednost, bom rekel tak, zmage, če si del tistega kluba, vsaj za moje pojme. Ne.
Ja, sam ko da Aguero gol, se vse naježi koža, ne, pa nima veze, ali ima on plačo, pa kdo vse na igrišču. Ne. To je pol ta, ne vem, jaz čisto osebno ne bi imel nič proti, če bi tudi lastniki mojega kluba ful ulagali, pa najboljše igralce kupovali in te zadeve. Je pa pol dilema, če je ta denar, če to ni vzdržno, no, se ravno to je hotel tale financial fair play nekako zajeziti, da se je ok, da so vlaganja, ampak mora biti to nekako dolgoročno vzdržno. Ne.
Zato so dali v bistvu ta cikl finančne stabilnosti, a ne?
Ja, to je po mojem bila neka osnovna ideja, ne? Ker tudi moramo vedeti, da to je takrat je bila tudi nekakšna ta finančna kriza v razmahu, pa ker naenkrat se je veliko denarja začelo v nogometu pretekati in je cela javnost malo tako stopila, da nekaj se mora zgoditi. Ne? Poleg tega so se začela pojavljati ta ideja o Superligi, ker se ta boljši klubi hočejo malo izolirati, da bodo sploh kaj denarja dobili od vsega tega špila, ker drugače to, tako sem prej rekel, se vsi ti večji klubi so na zgubah. Ne? Vsako leto, zdaj sam na dobrih besedah bank pa sponzorjev zadaj stojijo, da lahko še te klubi živijo naprej. Ne? To imamo od Barcelone do Uniteda, do Liverpool je imel take težave. A veš, to je pol težko določiti, kaj je tu pravilno. No? Zdaj, edino prav, da gledajo na to dolgoročnost, ampak meni je že to v osnovi ta triletni cikli, dokaj se razumemo, da v nogometu so velike stvari, v trehletnih ciklih se zgodijo. Ne vem, tudi ekipe se morajo menjati in podobno. Ampak vsaj za klube bi to lahko dal nek 10-letni plan ali nekaj takega, pa vsaj, da niso, ne vem, pa neke bolj ohlapne omejitve, no. A veš, to, da ne gre za 300 milijonov v bulo vsako leto, ampak pač tako, tudi lahko gre, če bo pol manj plan nadoknaditi, ne. Samo, da je to neka transparentnost, pa da ni res razmetavanje 2 leta, pa pol zapremo klub.
Ja, sam mislim, to bo tako vsak rekel, ja, se imamo plan nadoknaditi, ne. To lahko pol vsak reče, to je pa spet pač odprto interpretaciji, kaj je za tebe plan vlaganja. Jaz mislim, da problem tukaj je, da res naredi, tako sem rekel, lige full enodimenzionalne, ne. In se to res pač vidimo v vseh ligah, ne. Recimo Bayern zmaguje v Nemčiji že 30 let, kaj Juventus zmaguje prejšnjo desetletje, pač skozi v italijansko ligo, Barcelona prejšnjo desetletje, špansko, to je pač povsod, ne. Ampak meni je to neko smotano, zato ker zdaj so recimo prišli pa klubi, kot sta recimo City, PSG, pa prejšnjem desetletju Chelsea, ne, ki to niso naredili organsko, ne. Ti določeni klubi so prišli neko, vsaj lahko rečemo organsko ali zaradi zgodovinskih položajev ali kakorkoli, do tega denarja, do teh investicij, do tega, da si lahko dovolijo, da pridejo do takih zapravljanj, pa do tega, da jih tudi lige in glavni organi lige malo drugače sprejemajo, medtem ko recimo so prišli Chelsea, pa potem zdaj City, PSG, ki so pač rekli, ne, veš kaj, mi imamo pač ful denarja in to je to, ne, in umetno v bistvu sam plasirajo noter, ne. Tukaj je meni.
Je težava, sad da te prekinjam, sem tu pri FFP-ju, da oni so sicer hoteli nadzorovati večje klube, ampak so v bistvu jih sam prisilili v neko izmikanje pa prikrivanje prihodkov pa transferjev. Po drugi strani so pa ohromili vse velik teh srednjih pa manjših klubov, ne? Ker če že pogledamo, kak FFP, kaj sploh, tako si rekel, ne? Primerja prihodke in odhodke. Ne? In zdaj, če ti ne moreš lastnih prihodkov toliko nabiti s sponzorstvi ali pa s prestopi ali pa z gledalci ali kakorkoli, pač pol tudi nimaš nobene možnosti karkoli zapraviti, ker pol takoj prekršiš FFP. Ne?
Janez.
A veš, ker imaš, lahko imaš kak srednji klub, ko bo recimo 50 milijonov na leto itak mogo biti v buli, samo da je lahko v kakšni prvi ligi ali pa kaj takega, ne? Ker sami ne morejo, nimajo dovolj gledalcev ali sponzorjev ali karkoli, ne? To so ogromne številke, to ne morejo vsi klubi to dobiti.
Ne, se jaz ne
Zdaj
pravim,
pa
da bi
te.
to mogel vse FFP delati, oziroma da bi bil FFP sploh sposoben, ker jaz meni ta FFP, ki ga je imela UEFA, itak kar neki, ne, pač to ni rešil težave, niti slučajno, ne. Pač meni je, jaz sem samo pač povedal svoje mnenje, kako je glede tega, ne. Zdaj, a je to FFP rešil ali ne, ne, mislim, to je očitno, ne. Zelo očitno, ne. Je pa tukaj pol naslednje vprašanje, zdaj ko tukaj omenjajo prihodke in odhodke, a ne, se pravi, vedno bojo klubi, ki bojo bolj privlačni za sponzorje, ki bojo bolj privlačni za gledalce, da bojo hodili v štadione in da bojo pač kupovali karte, kupovali robo od njih, ne, in ono tretje. Sam pol je tukaj vprašanje, a se da sploh narediti, da bo fair za vse klube, ne glede na to, kakšne prihodke imaš?
Ja, nek drug kazalnik mora biti, ne? Ker tu prihodki, sej, ne vem, se tudi ti se malo dotikaš ekonomskih vod, pa marsikdo, ko posluša, prihodki ne povejo kaj dosta. Ne? Zdaj, če gledamo podjetja na prihodke, to nima kaj dosta veze z realno sliko. Ne? A veš, sej, kako je on angleški izraz, revenue is vanity, profit is sanity. Pač, napačno številko so, po mojem, oni tu gledali, ne? Ker so sam prisilili, tako sem rekel, klube, da pol iščejo neke druge rešitve, pa se pol dogajajo, tako se vsi spomnimo, ne vem, kaj je bilo to lani, predlani, Artur Pjanić menjava, ko so oboji pol pokazali, so naredili to menjavo, samo to, da so knjigovodske izkaze na koncu leta pošlihtali. Šesto pol, ne vem, je prodal Manchester United Di Mario, pa je na koncu, čeprav so ga za 20 milijonov manj prodali, prikazal profit 15 milijonov, ker so oni to porazdelili na leta in pol, ker niso rabili plačevati njegove plače
Ja,
več na koncu, so to šteli kao kot profit. Ne? In veš, in take stvari se delajo, če to nogometne klube, ko imajo toliko različnih virov, omejiš sam na te neke čist bazične prihodke, odhodke. Ne? In jaz mislim, da bi to mogel biti nek boljši plan, oziroma ne vem, jaz nisem prepričan, če to sploh lahko UEFA dela, ne? Ker so vseeno države toliko različne in je to hiter lahko se zgodi, tako je zdaj vidimo poročanje iz ruske pa francoske lige, da je tam veliko klubov srednjih zelo trpi zaradi FFP-ja, ne? Medtem ko v drugih državah, v Angliji, sploh ni neke velike razlike, oziroma nič kaj dobrega ni FFP naredil v teh top 3-4 ligah. Ne?
Ja, res je. Se to je, tukaj se strinjam, da za moje pojme so od tega FFP-ja praktično nazadovale ekipe, ker nimajo toliko resursov za toliko odvetnikov, pa za toliko vseh teh.
Ja, že to je.
Ne morejo se tukaj v bistvu obiditi pravila, da bi zadostovali pač
Ja.
nekim ciljem, a ne, medtem ko pač vemo, da te velike ekipe konstantno to delajo.
Pa tudi s tem, ko je zdaj so igralci pa te, rečemo jim kar asseti, a ne, na igrišču full vredni, tudi prisiliš tem manjše ekipe v samo preprodajo assetov, ne, jih ne prisiliš, da bi oni razvijali se kot klub pa rasli počasi, ne. Ti jih sam prisiliš na to, ne vem, bodite primer, da če imajo enega štoperja, ko je velik, pa mlad, pa skočen, da ne ga bodo dali takoj v prvo ekipo in bodo ga probali čim prej
Ja,
prodati.
res
Ne.
je.
Takoj, ko ima visoko ceno. Ne. In to pol prisiliš te klube, da sam upajo, da bodo imeli igralca v generaciji, ko bo, ne vem, 70, 100 milijonov ali 50, kakorkoli. In bodo pol iz tega delali si neko matematiko, ne, na koncu celega kluba, kar je pač po moje nesmiselno, no, oziroma je škoda, da ne bi mogli klubi nekako organsko se
Plus
širiti.
to, da je trenutno trg taka, ne, da so povprečni ali pa rahlo nadpovprečni igralci vredni, ne vem, trikrat, štirikrat več, kot pa so bili, kot pa bi bili pred letom 2010, recimo, ne. In je zelo težko potem, ne, za velike klube, ker se želijo, takoj ko se velik klub želi znebiti nekega igralca, ne, to drugi klubi vejo in ponujajo smešno nizke cene, medtem ko velik klub želi enega igralca od malega kluba, mali klub tudi ni butast, ne, in bo dal visoko ceno. Zato je za velike klube tudi full težko dejansko kader sproščati in ostati v teh mejah FFP-ja, ko pravijo, da moraš, ne vem, če imaš, ne vem, 100 milijonov,
Pa na ta kratek rok,
pa
ne,
na ta
se to,
kratek
ja,
rok,
se
ne,
to.
in v glavnem pač to mali je zgrešeno. In zato, zdaj, če gremo naprej, je za moje pojme dobra ideja, da so rekli, ne, to ne deluje. To je sicer ena ta všečna poteza, spet pač te Čeferinove, kako ne rečemo, Čeferinove ere, ja, hvala, nisem našel prave besede, tu bom rekel, ja, tak, ja, pač Čeferinove ere, da ne bomo sicer dobili čistega priznanja, ne bo noben stopil na novinarsko konferenco pa rekel, ja, lejte, sorry, pač ta FFP, to je katastrofa, ne, in moramo to odmakniti, ampak se mi zdi, da je že to, da so rekli, ja, bomo nekaj drugega naredili, bomo se nekaj spomnili, ne, dobra ideja, oziroma največ, kar bomo dobili, no, od njih, ne.
Tako, le, tako sem ti že jaz večkrat omenil, veš, da sem jaz pri tej temi malo bolj
Ja.
konspiracijo namenjen, kot kar mogoče je celo potrebno. No. Ampak jaz mislim, da ta FFP takrat nastal čisto zato, ker je neki so mogli dati, ker ni mogli več iti tako naprej, mogli so, oni se malo boljši luči pokazati, to tudi vemo, da je bila tam zelo koruptiven vrh UEFA s Platinijem na čelu, ki je pol, kaj je, 2015, oni nehali z udejstvovanjem v nogometu, skoraj cela tista uprava. Ne. Jaz mislim, da so oni to takrat mogli dati za neko protivtež super klubom, ker vemo, da te top, vse vsi vemo, kateri so top 8, top 10 klubi, si želijo imeti malo poseben staž. Ne. In k temu se nagiba celo to zadnje
Samo
desetletje.
se ti zdi to upravičeno, da klubi pač lobirajo za ta poseben staž? Če si zdaj ti, ne vem, nek CEO
Ja,
kluba.
meni je normalno za njih, ker tako smo prej rekli, če oni tega sistema ne zaprejo, ne, da ne bo neke super lige ali pa zelo omejene lige prvako, da bo oni vedno noter, oni, a veš, to ni investicija, pol, ko ne veš, koliko se ti bo katero leto splačalo, ne, in je to, za njih je to tak riziko, se veš, da te, ko velike denarje vlagajo, se takih rizikov načeloma ne grejo, ne, se rajši dogovorijo, da je vsaj ziher neki, ne.
Res je.
In to mislim, da sploh, a veš, ker tu, tako si prej ti rekel, City, pa tudi Real, Barca, pa vsi te top angleški in tudi nemški klubi vlagajo toliko velik, da je to velik riziko, če si ti ekipa po nesreči, ne, in je fajn imeti neko zagotovilo, da bo sam na renomeju ostal noter, ne, pa na nekem,
Dobro, se
a
to bomo
veš.
malo kasneje. Zdaj, en problem, ki je bil še z Financial Fair Playem, je, da veliko kazni, ki so jih seveda pač izdali, ni obveljalo na koncu, ne? So se pač pritoževali in najbolj zloglasna, pa mogoče tukaj kako minutko namenimo samo pač temu, zakaj v bistvu te kazni niso obveljale in ali bi bilo drugače. Recimo bi drugače gledali na ta FFP, če bi pa recimo ta Cityjeva kazen obveljala ali nekaj let nazaj, PSG-jeva tudi je bilo, ker recimo Chelsea ni imel kaj, ne, Chelsea je jasno dobil match ban, ampak smo pa videli, da je potem pa si vzel pač eno leto fraj, prodajali so lahko, tako da so prodali Hazarda, so si lepo nabrali nekaj prihodkov celo naslednje leto, so pa pač zapravili, ne vem, več kot 200 milijonov, ne. Tukaj je bolj moje vprašanje, ne, se pravi, zdaj, kakšna kazen je dovolj, pa da je ne bojo večji klubi takoj želeli izpodbiti, pa reči, ne, to pa tako ne bo šlo, ne. Ker bojo dosegli, na koncu to smo videli, ne, da če je res neka drastična kazen, si bojo klubi pač lotili tega in bojo absolutno jo ukinili, oziroma ne bojo priznali.
Ja, tako. Kazni, ki so bile v preteklosti, zdaj omenil si primer Citya, ki je v bistvu, da samo povemo kako besedo več, ki je v bistvu ravno te prihodke oziroma knjigovodske knjige reševal z napihnjenimi sponzorskimi pogodbami z Emirates, ne, oziroma kaj je ta, v glavnem iz
Etihad.
kraljeve družine Etihad, tako Etihad. Je bila napihnjena sponzorska pogodba in v bistvu to je bila pol tista težava, kar so vsi ti lovili, niti ne za vse ostalo. Ne. To je tista neka, jaz se tu vedno spomnim, ono mafijsko Al Capone, pa te, veš, ko jih pa na koncu na davkih dobijo, ne pa za vse ostalo. Ne. Veš, oni poskušajo te velike klube, ki res delajo sranje, dobiti na nekih, na tist, kar jih lahko, ne. Ampak nimajo toliko moči, da bi sploh te kazni obveljale, ker ne samo, da City se jim smeji v glavo, pa reče, bomo mi pošiljali odvetnike, reče 10 let na sodišče, ko pa da vam karkoli damo, ne. Imaš pol drug, pa veš, imaš tudi primer v preteklosti, tudi Paris je dobil kazen, pa se je zmanjšala za 80%, ne. A veš, in to, kar sta dobila Chelsea, pa tudi Arsenal, je se nekaj grozilo, ne. To, po moje, so zelo mile kazni bile, ne, kot je bilo res prekrška narejenega, sploh če Chelsea omenimo, Chelsea ima največ mladih igralcev na posoji oziroma na svoji knjigi. Ne. To so asseti, če, tako sem prej rekel, to je samo za preprodajo namenjeno. Ne. To ni namenjeno, da bi kdorkoli od njih sploh pogledal dreso Chelsea. Ne. To je samo za preprodajo, pa za te kake pomoči pri kakem prestopu. Ne. Pa zato, da jih nima kdo drug.
Res je.
Čisto tako.
No, in zdaj se v bistvu napoveduje ukinitev, ne? Zdaj pa imamo tukaj recimo vsak 2-3 minute, da povema eno glavno idejo, kako bi ti to naredil. Pa glede na to, da si zdaj ti imel monologa, malo bom jaz prvi. Sicer moja ideja tukaj je verjetno isto. Težko izvedljiva kot pa, oziroma težko realna, ker pridejo s tem druge težave, ampak jaz bi se nekako približal NBA modelu. Problem NBA modela je ta, da recimo vsem, ki gledate NBA, jasno, da tam nimajo relegationa, ne.
Ja, ti bi super
Jaz
ligo
bi
naredil.
basically naredil superligo, ja, ampak brez tega, da naredim superligo. A veš, kaj mislim? Naredil bi superliga
Ja,
sistem brez tega, ne, ker
da je vsak
ja,
povabljen.
problem NBA sistema je, da recimo lahko ti investiraš, pa te ne more v bistvu ugriznati v ta zadnjo, ne, če se lepo slovensko izrazim. Recimo v nogometu, ne, po evropskem sistemu te pa lahko, ne, recimo ena ekipa lahko 200 milijonov investira, kot je recimo lani Aston Villa, pa so še vseeno skoraj izpadli, ne. In to te lahko hiter pač potem se ti maščuje. Ampak ja, v bistvu bi šel na ta NBA sistem, se pravi omejeval bi klubom, koliko lahko, točno bi jim dal neko določeno cifro, ne. Zdaj nek milejši sistem, ki ga recimo že ima La Liga, je pa ta, ki mi je ful všeč recimo v La Ligi, kako to deluje, ne. Je ta, da oni enostavno rečejo, zdaj trenutno Javier Tebas, ne, po vsakem prestopnem roku pregleda številke in reče, aha, vi ste imeli tak prihodek, aha, vi ste imeli tak odhodek, vi ste to pa to pa ono tretje, ne, lahko si privoščite tuk pa tuk denarja za plače igralcev. In ti kontroliraš v bistvu njihovo zapravljanje klubov z omejevanjem plač, koliko daš igralcem. Ne? Tu so vračunane vse TV pravice, sponzorske, vse je vračunano in to v bistvu ful deluje recimo v La Ligi, ker čeprav recimo Real Madrid ima davč največjo, ne? Mislim, da 100 milijonov več kot Barcelona.
Mislim, deluje za top štiri
Deluje za
klube,
top
ne,
4
da
klube,
so top
absolutno. Ampak vse to je v redu. Recimo Real
štiri.
Madrid v zadnjih 3 letih je bil velik problem glih to, ne? Da so imeli že plače z dost nafilane, ne? Ker pač to je bila Perezova zadnje čase, ne? Ideja, ne? Recimo Asensio ima ful preveliko plačo, Isco ima preveliko plačo, vsi imajo malo tako napihnjene plače, ker jim je vsem, ko so bili seveda v formi, ponujil contract extension. In zato recimo je bil Real Madrid dobesedno samega sebe so kaznovali in niso mogli kupiti recimo 2017 Mbappeja, ne morejo si privoščiti. Vsako leto smo poslušali, kaj bojo kupili, ne, kaj bo pa Real Madrid. A na koncu ni skoraj nič izpadlo, ne, kupili so Mendija na left backu, ne, mislim, pa take budget variante, ne, Valverde recimo, ki se je sicer izvrstno odrezal, ne, ampak je bil sam 3 milijone, ne. In so prisiljeni bili v take zadeve, ne. In to recimo v Angliji ni, ne. V Angliji lahko Manchester City poleg tega, da kupi igralce vsako, kar sem že povedal, ne? Ampak bom še enkrat ponavljal, ker meni je to najbolj bizarno in neumno. Še bolj to velja za United, recimo, ne? United lahko Alexisu Sanchezu ponudi 21 milijonov skoraj na leto, medtem pa lahko kupijo še naslednje leto še vedno za 200 milijonov ekipe, pa vsem od njim obljubijo 10 milijonov plače. Pač meni je to noro. Medtem ko imajo že 20 igralcev na isti plači. Pač to je nenormalno in nevzdržno. In na tak način pač za moje pojme bi se zelo dobro dal omejevati no, s tem pač Liga modelom ni perfektno, ampak moje mnenje je, da bi mogla vsaka federacija za sebe to poskrbeti, ne. Ampak vprašanje je, če si Angleška to sploh želi, zato ker so seveda najbolj gledani, najbolj se piše o njim v medijih in mislim, da jim to čisto všeč, kaj se dogaja, ne. Mislim, da jim je čisto vse, ni tako imajo največ denarja od pravic in vse, ampak za moje pojme UEFA tukaj kaj veliko ne bo mogla storiti. Razen če reče, veste kaj, mi bomo imeli Superligo in teh, ne vem, 30 klubov, ki bo sodelovalo, ne bo več sodelovalo v svojih ligah, ampak igrali boste pa po naših pravilih. Jaz mislim, da bi se ogromno klubov tudi za to odločilo. Ne? Ker recimo v Angliji zdaj dobi ena ekipa, vsaka ekipa dobi 55 milijonov funtov od TV pravic, ne? Potem pa še Liga prvakov, ono tretje. Vse, kar mora UEFA reči, je v redu. Superliga, 55, dodamo vam 70 milijonov funtov, ne, itak bojo to takoj dobili, brez problema si bojo povrnila UEFA, ampak bojo pa uničili domače lige in zato to ne gre. Se zato pa pravim, da je ta ideja moja mal ni najboljša, ker jaz imam rad to, da lahko propadejo, v bistvu, mislim, propade, pade ekipa nazaj dol, ne, da so kaznovani za neuspešnost, ker pač to je naš način, ne, naj se tam v Ameriki pač oni brez posledice igrajo, pa pol, ko vejo, da ne morejo play-offe priti, morajo še vseeno igrati 20 tekem sezone, mislim, pa to je totalno debilno. Zakaj pol špilaš?
Ne, tam se pol igra, kdo bo
Pač
slabši,
to je
ne.
totalno debilno. Pač totalno debilno, ne podpiram tega, ne. Zato jaz ne bi rad tudi ne super lige. Ampak je pa neka opcija, pač kako to kontrolirati, no? Na ta NBA način pa je reči, ja, lej, pač če izpadete, izpadete. Ne vem, sam dvomim, da bojo klubi za to, ne, mislim, da bo še hujš.
Ne, pa se, tako sem prej rekla, klubi hočejo, ti lastniki hočejo dejansko denar ven pocuzati, ne,
Tudi.
pač zdaj, način bojo najdli, ne, zdaj njim bi bilo najboljše, da bi bili v tem tvojem sistemu, ne, tak nek NBA zaprti, kar se Premier Liga, da ti spokomentiram, celo majčken gre, kar smo videli zdaj s prevzemom Newcastle, ne, ki zdaj kar naenkrat pol niso več pustili, ne. Tule, če koga zanima, zanimiva zgodba, Newcastle pa je gre letos po drugo ligo, da bojo lahko naredili prevzem, ampak to je druga tema za drugič. Jaz se pa z mojo idejo tu priključujem tebi, ja, tako, vsaj bi mogli to neke lokalne oziroma državne lige urejati z pomočjo UEFA. Lahko bi imela pa tu UEFA čist nek sistem, tako je v Evropski uniji, recimo podobno. Lej, če hočeš igrati v Ligi prvakov, moraš imeti zadnje 5 let čiste knjige, pa nekako čiste po naših pravilih. Lahko bi tako naredili, da v bistvu sam vstop v Ligo prvakov bi zavračali, če kdo ni zdrav. Ampak to seveda bi naredili, če je to West Ham, ne bi naredili, če je Manchester United.
Res je.
In pa imamo to spet to večno debato. No. Jaz bi sam rad, da jih res lokalne organizacije, glede na tudi lokalno ekonomijo in to, dajo neke kriterije, da se nam ne dogajajo pol te kršitve, tako se nam zdaj, tako sem prej omenila, te sumljive prestope in razdeljevanje pogodb na več let in posoje in sponzorske pogodbe in ne vem kaj. Edino, kar bi pa pohvalil oziroma kaj bi mogoče želel, da se obdrži pri FFP-ju, no, kar sem jaz tudi na lastni koži videl, ko sem šel na ogled stadiona od Manchester Citya. V FFP niso vključeni vložki v mladinski nogomet, ženski nogomet in pa v štadion oziroma razvoj teh igralnih površina. Ne. In tu je City zgradil dvorane, ki imajo travo iz vseh igrišč v Angliji, da ne more biti presenečeni, ko grejo na gostovanje, višina taka, da ne moreš žoge nabiti do vrha, lahko spreminjajo tlak noter v balonu, da se pripravljajo na različne stvari. Hkrati so razvili eno večjih akademij, kar naenkrat. In če že, mislim, da je vsaj tu neki, da veliki klubi sem vlagajo, da se tudi malo zmanjša ta eksterna vlaganja, ko imajo klubi, ki iz prve ekipe 8 igralcev kupijo po 100 milijonov iz drugih lig.
Ja, to se strinjam.
Tako da, ja, jaz bi si tu želel, da se UEFA malo umakne in neha kontrolirati čisto vse in da samo pomaga lokalnim ligam oziroma jim da neko pravno pomoč, pa pol, da se res te kazni izvršijo. Ker če se kazni ne bodo vršile, pa če ne bo noben klub dobil resno prepovedi nastopa v Ligi prvakov, tako je dobil City, tako ni dobil City lani, pol tako bolj, da so letos ukinali, tako sem prej rekla, ker itak, zakaj bi se pa kdo držal, ne? Veš, komerkoli bi rekli, lej, ti zdaj ne smeš kao 2 leta v Ligi prvakov, bi oni rekli, čak, čak,
Pa.
gremo mi na sodišče, v Švico in bomo
To je samo
videli, ne?
slab PR pač za UEFA, ne? Dobesedno, ta FFP
Tako,
je bil
tako,
samo
tako.
en velik slab PR za UEFA in mislim, da so oni tudi že siti tega, da jim pač ljudje v bistvu očitajo, da so nemočni.
Pa tudi oni imajo dobrega dela, morajo narediti, da se rešijo slabega slovesa. Ne. Sicer se to s Čeferinom poskušajo, vse malo bolj nekako, rečemo temu legalno, ne, v nasprotju s FIFA, pa vemo, da se je v obeh organizacijah 10 let nazaj dogajalo dosti isto. Ne. Imajo te organizacije v ozadju še dovolj za poskrbeti, tako da jaz mislim, da bi bilo bolje, če bi oni tu sam podpirali lokalno organizacijo, ker ti, jaz po mojem, ne moreš dati ista FFP pravila na Bolgarijo pa na Anglijo. Ne. Pač, zihar so neke zakonitosti drugačne, pa tudi obisk gledalcev, pa kako gledalci porabijo denarja za merchandise in vse te zadeve. Tako da ja, jaz bi tu upal, da se UEFA malo umakne pa bolj v ozadju vodi to vse skupaj, no, preko te Lige prvakov, katera je pa itak se vsi hoče uvrstiti in kar bo tudi zdaj naslednja tema, ne? Ker tudi v bistvu iz cele te zgodbe, kar smo zdaj omenjali od 2010 do zdaj, ves čas so se omenjali neki tektonski premiki in zdaj se bojo z Ligo prvakov celo zgodili, kakor kaže, ki pa bojo šli bolj na roko boljšim klubim, ne?
No,
Kako imaš ti
lepo,
občutek?
da si jih povezal na to temo, ker sem obljubila poslušalcem namreč, da bova se še dotaknila te teme. Zdaj, prišli so par dni nazaj neki notranji viri, iz UEFA, kaj se bo zgodilo z Ligo prvakov. In sicer ideja, o kateri naj bi govorili in katero naj bi sprejeli celo, je, da bodo z letom 2024 naprej v Ligi prvakov sodelovalo 36, ne 32 ekip. In dve od teh ekip bi bile tako imenovani wildcardi, se pravi ekipe, ki imajo visok UEFA-in koeficient, ampak se z uvrstitvijo v domačem prvenstvu ni uvrstil v top 4 mesta. Če razmišljamo, recimo, Liverpool je trenutno na sedmem v svojem prvenstvu, in če se ne bi uspeli uvrstiti v Ligo prvakov, lahko bi UEFA rekla: aha, vas pa vsem povabimo. Ne? In isto velja za druge klube po Evropi. Zdaj, to je v bistvu zelo zanimiva debata, ker se, bom tako rekel, približa Superligi na nek način. Se pravi, pač s temi povabili, a ne, da tudi če imaš slabo leto, pa če si prej bil dober, boš vseeno sodeloval v največjem tekmovanju, a ne v nogometu, klubskem, seveda. In ne boš rabo skrbeti za te, pač, da denar od TV pravic. Ne? Ampak za moje pojme še to ni tak fejst hudo. Sam to, a ne, da bo na 36 ekip in da bo dve wildcard, še ni tako hudo, ker recimo res se lahko zgodi, da ima Barcelona eno slabo sezono, Real eno slabo sezono, Liverpool ali pa United, ampak zato, ker tudi UEFA se zaveda, da če ni teh klubov, tudi oni izgubijo veliko gledalcev, ne?
Tako.
Tudi oni izgubijo.
Tako, jaz tu se pridružujem, oziroma če bo obstal, tako so zdaj prišle informacije, ki se je sicer UEFA jih zdaj malo zamaknala, 19. aprila naj bi bil uradna informacija oziroma odgovor iz njihove strani, da se bo tudi ta začetni format spremenil na nekih 10 random tekem, ki se bojo potem razporedile v 8 najboljših, pa v preostanek ekip igra neko razigravanje na koncu. To je čista protekcija najboljših ekip. To je in UEFA, ne, oboji so si tu zaščitili rit in našli neko umestno verzijo med to Ligo prvakov, ki jo imamo zdaj, pa med Superligo, ne. Ker moramo vedeti, da tudi, kot si rekel, UEFA paše, da je čim več top klubov zraven, ne. Hkrati pa klubom ustreza, da bojo lahko kako sezono, ne vem, tako si rekel, Liverpool bi lahko letos recimo kalkuliral, pa v ligi domači igral z drugo ekipo in se sam koncentrirajo na Ligo prvakov, ker vejo, da bojo drugo leto povabljeni,
Ja, tako.
recimo, ne. Taki primeri se bojo zgodili, ne, ampak
Ja, taki primeri se bodo
jaz
naredili.
na tem sistem, tako, jaz tem nisem sicer zadovoljen s tem sistemom, zato ker bo veliko manjša možnost za slabše ekipe, da kaj naredijo, ker je tu bo pa nek tak ligaški razpored in vsi vemo, da v ligi je težje kot pa v kakem pokalnem, v manjšem številu tekem presenetita, ne. In tu se bo zmeri pol tako razporedili, da ne bomo več videli presenečenja med top 8.
Ja,
Vsaj tako jaz
to
mislim.
imaš mogoče prav, ampak to je res med top 8. Okej, okay, ne, sej vsako leto je nekdo, ne. Ampak letos recimo Porto, ampak jaz bom pa tako rekel, odkar je ta imamo ta to moderno Ligo prvakov, ne? Se pravi, prej je bila od leta, ne vem, 52, 54, ne me zdaj zgodovinarji,
Ne, do,
no,
ja, ne,
kakorkoli, pa do
tako to.
93, ne? Je bila cela serija različnih zmagovalcev. Ne?
Ja, sam to je, ker je bil format tak
No,
temu
ampak je bila
namenjena, ne,
cela
sej.
serija različnih zmagovalcev. A veš, koliko je bilo različnih zmagovalcev, oziroma novih zmagovalcev, da še ni nikoli zmagal, ne? Pa da je prvič zmagal, odkar je ta nova Premier Liga, Liga prvakov. Dva.
Pa, ja,
Chelsea
sej,
in pa
sem, dobro.
Dortmund sta
Dobro,
edina
tako
dva nova.
so.
Prejšnji so pa vsi že zmagali tudi v prejšnji iteraciji. In to v bistvu se ne bo spremenilo. Tudi če rečejo, zdaj bojo pa, ne vem, pet
Ja,
klubov iz
mislim,
slabih.
ne bo se spremenilo drugače to, če imaš, a veš, sej veliko klubov je že v zgodovini kdaj zmagali, ne, oziroma novih zmagovalcev, tako
Jaz sem zdaj ne
sej
bo več.
rekel, je vedno manj, ne, pač, ker vedno bojo ti top klubi na koncu med prvimi, sam se ne gre tu toliko za kdo bo zmagal, ne, a veš, Liga prvakov se vedno več kot denarja pa pozornosti vedno bolj odmika od najbolj random pa nekega preveč fair modela, kot je bil na začetku, tisto, ko si omenil, je bil od 50 do, mislim, do konca 80-ih, je bil ta model, ko je bila, oziroma do 70-ih, je bil model, ko si je bila vsaka tekma na izločenje, zato so tudi klubi kot Nottingham Forest, vemo, da imajo Ligo prvakov, so lahko kaj osvojili, ne. Potem se je že po letu 70 do 90, tako mislim, se prav spomnim, so se pol začele sicer dve skupine, ampak je bilo pol takoj pol finale konec, ne, in tudi so bila pol bolj omejena presenečenja. Zdaj z novim modelom, tako pa pride od leta 2024, naj bi, bo pa to čisto izključeno. No. A veš, se ne bo mogel en Porto pa Monako več zgoditi, ker ne bo, bo mogel imeti res tako sezono, ko je neviđeno. Ne? Pač, tudi eno tako Leicester sezono bi mogel imeti, pa še to ne vem, če bi ratal.
Okay, ampak za
Ne?
moje
Me, me...
pojme, ne, za moje pojme je pa to za, tudi za mehke klube, ki pa pridejo v Ligo prvakov, v redu. Če oni igrajo 10 tekem, poslušaj, zdaj so igrali jih 6, ne? Od tega recimo ponavadi je skupina tak, da sta dva močna, oziroma en zelo močen, en srednje močen, pa dva, ki se pač borita, kdo gre v Ligo Evropa. Zdaj pa recimo to tak, ne, da je namesto tega pa igra proti 10 klubom izmed teh 36 in vsakič je druga tekma. To je za klub dosti bolj zanimivo, igralci bodo dobili v teh slabših klubih, ne, bodo dobili veliko več izkušenj.
Misliš, da
Pa,
je?
ja,
Misliš, da je?
mislim, da je. In tudi,
Recimo, da pride Maribor v
ja.
Ligo prvakov, kaj bo počel zadnjih 5 tekem?
Ja, mislim,
Nič.
se bo vse
Zdaj,
šli v Ligo Evropa, tisti določeni.
ja, no, ampak recimo na zadnje so, recimo, si po tretji, četrti tekmi, tako je bil Maribor, na zadnje je še imel neko upanje po tretji tekmi, da se bo kaj zgodilo. A veš, tukaj imaš pa 10, bo pa kar naenkrat po petih, šestih kolih, tako se v ligah zgodi, da grejo ekipe na razen, bo to tukaj šlo.
Ja,
Ne?
ampak
Ker jaz mislim, da nobena manjša ekipa ne bo sposobna 10 tekem proti kvalitetnim
to ne dvomim,
nasprotnikom.
ampak se Maribor tudi že tedi, recimo, ni kaj nevarnost, no, proti Sevilji 1-1, ajde, tisti bilo recimo svetovno, Chelsea 1-1 je bilo bomba, ampak to se lahko tudi zdaj zgodi enkrat, dvakrat.
Ja, dobro, ampak je bilo zdaj 6 tekem, ne? Oni so Schalke dobro odigrali tisto prvenstvo, ne?
Ja,
Vzeli Sporting, vzeli Chelsea, ne? Kolikor že je
sam
bilo.
moraš vedeti, če sem pa jaz, recimo, lastnik Maribora, oziroma če pobiram tam vstopnice od kart, mi je pa full fajn, da 10 tekem. Ne? Če sem jaz igral, tle mi
Ja,
je full fajn, da bom igral 9 tekem v Evropi, oziroma več, sorry, 10 tekem proti 10 različnim klubim, kot pa 6 tekem proti 3 klubim.
jaz mislim, da je to pač kvaliteta se bo zmanjšala jaz bi rekel, vsaj ta, dokler ne bo do zadnjih 8, bo to bo nekvalitetno. Ne? To bo tako, zdaj gledamo v skupini, kakšna skupina, ko je že na pol odločena, ko so tista zadnja dva kola sama sebi
Pa
namenjena.
kaj pa vem, a veš, da mislim, da se
Jaz
to ne
mislim,
bo naredilo. A veš zakaj? Zato ker
Ja, dve ekipe se bodo borile za tisto 8. mesto, ko bo, a veš, sam to bo vprašanje, pa malo, kako se bomo
Ja, pa dobro, se
razporedili.
moraš vedeti, tudi ne vemo, kako bo za onih, ki so od 9. do 24., ki vemo, da bojo šli v playoff, ne, ne vemo, kak boš na boljšem, če boš 9. ali pa 24., ne. A veš,
Dobro,
kaj
tisti
mislim?
je.
Moramo prvo vse videti. Jaz sem...
To je spet vprašanje za
Ja.
Maribor, ne? A veš, za eno resno, ekipo, tisto
Lej,
razigravanje od 9 do
jaz bom rekel
24.
tako, jaz mislim, da karkoli bojo naredili, ne bo zdaj nujno izboljšanje, ampak bo korak pač v stran. Ne? Bomo dobili pač veliko istega. Za določene klube bo bolj, za določene bo slabi. Mislim, da najbolj profitirajo pač wildcardi itak. Ampak...
Ne, pa najboljše ekipe, te, ki so top, ki se zdaj morajo mogoče malo trpijo v osmini
Jaz
finala.
pravim...
Če bojo prišli naprej, zdaj bojo prišli, bo se pač to nekako lagano razporedili, razen te na klubi na meji. So to bo nek tako ameriški playoff, to, kar si prej govoril. Ne? A veš, pa na koncu se bo zadnje, tako je v Ameriki, zadnje 20 tekem, bo pa tle zadnje 3 tekme, se bo vse skupaj izjalovil in bojo samo še ekipe te, ko igrajo, ki se bojo borila za playoff, bojo še dejansko hoteli kaj pokazati, ostalo bo pa malo folklora, po mojem. No. In se mi zdi, da bo manj drame, pa na splošno bo manj na nož bo te tekme. Ne? Ker, a veš, če boš ti imel zadnje 4 tekme v Ligi prvakov proti enim, ki so obsojeni na 15. mesto, pa imajo mogoče, ne rečemo, da je to, pa vem, Borussia Dortmund, ki pa da ima slabo sezono, le oni ne bo to
Ja,
tudi tako kvalitetno, kot pa če propadla
sam,
izmed
Valen, tudi zdajle
šestih
za
tekem.
zadnjih par let so se iz skupine uvrščali večinoma pričakovani. Večinoma, v veliki večinoma so se iz skupin uvrščali
Ja,
pričakovani, tisti, ki bi na začetku
sej,
sezone, oziroma na začetku žreba rekel, ja, teti pa teti se bojo vrstili, teti pa teti, teti pa teti, in večinoma primerov je bilo tako. In to se ne bo spremenilo.
sam se to že, samo morajo malo švicati zadnjo tekmo, ne, pa zadnje dve, tako je recimo tudi Liverpool mogel letos, pa Mars, pa tudi Real je do Borussije do zadnjih dveh tekem malo švicati. Ne. A veš, veliki klubi so malo švicali, pa so bile te tekme malo napete, pa so imeli te manjše, tudi manjše, pa srednje dobre ekipe, ki je v rokavu, da dajo, da kaj presenetijo. Ne? Zdaj, če bo pa tu nek Real Madrid, rečemo za ta primer, imel 10 tekem, pa veš, njih en poraz, pa to nima veze, ne? Pač ne bo imel sploh dobenega motiva resno
No.
preobrniti tekmo. Ne? Bo rajši,
Ja, se to
rajši
razumem,
boš.
se to razumem, ampak mislim, da je najboljše, da v bistvu rečeva, da počakava do 19. To prvič, ne? Pa imamo pol debato in pa drugič, da počakava do leta 2024, pa bomo pol točno videli, kako to izgleda, ne? Ampak ja, seveda, prva reakcija bo prišla 19. aprila, no. Jaz mislim, da najboljše, da tudi počakamo, pač imamo različna mnenja, kar je sicer super, bo debata šla še naprej, ampak sva pa.
Samo slabo nas čaka.
Ti si apokalipso tole napoveduješ.
Samo
Ja,
gorje,
sigurno.
tako je.
Ne, čakajo nas kar dobre stvari, se mi zdi. No, ne nujno dobre, ampak sej spremembe,
Vsaj
saj
drugače
drugače
bo
bo,
tako.
no.
Mogoče bo do takrat VAR pošrihtal pa
Ja,
bomo imeli neke
nulo
nove, se za
vidiš,
pogovarjati.
tako. Vedno je pa fajn imeti nekaj za pritoževati se, a ne?
Tako,
Dobro,
tako.
ok. No, to ste slišali sedaj od naju tukaj spod prečke. Hvala vsem, ki ste poslušali. Najdete naju na praktično povsod. Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, res ni, da ni.
Pa mene za Bežigradom.
Alena za Bežigradom, tako je, slišali ste ga. Če zdajle stojite pod oknom, ga mogoče tudi že kar slišite. Ampak kakorkoli že, no, res hvala, da poslušate. Dajte se naročiti na najen kanal, ker vidim, da veliko gledalcev še ni naročenih, tako izveste, kdaj objavljava kako novo oddajo. Tudi všečkajte video, če vam je všeč, ker tudi to nama zelo pomaga in veliko pomeni. Za enkrat je pa to z najine strani vse. Hvala, ker ste poslušali in se vidimo.